найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт, це програма «Рахуємо чужі гроші». Мене звати Ілля Кабачинський, головний редактор INUA.
І Антон Полєсков із фонду TA Ventures.
Я був тиждень у відпустці, і взагалі я випав настільки сильно зі всієї інформаційної повістки, що навіть перечитати всі новини, вибрати щось цікаве, було для мене челенджем.
Зато ти впав в вінну індустрію України. Дуже глибоко впав.
Так, все, тепер запускаю свої, як називається, виноробню, виноградники саджаю, і скоро буду розвивати вино. Але поки що сьогодні ми говоримо про як-не-як якогось першого українського сучасного мільярдера. Говоримо про майнінги, про наше СБУ і його великі подвиги, а також про, напевно, найбільшу угоду поки що цього року в світі з точки зору об'єднання активів.
Говоримо сьогодні про українців, які зарабатують деньги чесно і не дуже чесно, можна навіть так сказати.
Да. Перша наша новина цікава тим, що в Україні є там плюс-мінус, зважаючи там від року до року, десяток мільярдерів, і всі ці мільярдери такі собі вже, ну, їх називають олігархами, там, не знаю, Коломойський, Пінчук, Ахметов, Порошенко і так далі. Але якихось сучасних історій, як в Америці, що там всі оці супербагаті люди, які створили ті компанії, у нас ніби до цього ніколи не було, ми їх не розглядали, не обговорювали. І, здається, ситуація змінилася, є така собі компанія Revolut. Антон, що вона робить?
Это финтех-стартап. По сути, это такой монобанк, только большой, крупный и сделанный в Великобритании.
Международный.
Да, международный. У него список функций, конечно, пошире, чем у монобанка, но это также необанк, то есть банк без отделений, который существует исключительно виртуально, существует в вашем приложении и дает вам возможность сделать, по сути, все банковские услуги и плюс, там, допустим, инвестировать в криптовалюту и так далее. То есть там есть еще инвестиционное направление.
И так сталось, что один из двух засновников цього банку українець, який офіційно це визнає, а не як Ян Кум каже, я взагалі не знаю, про що ви тут говорите.
Ян Кум – це основатель WhatsApp.
Да. І Яценко визнає, що він українець, він цього не соромиться, але, звичайно, вже багато років живе в Британії, працює там, і вся команда Revoluta також там, на українському ринку вони навіть не представлені. Тим не менше, зважаючи на його громадянство, наскільки я розумію, в нього все-таки паспорт України досі є, прийнято визнавати його українцем, і у нього є акції цього Revoluta.
Ну тут давай скажемо, що от це завжди, коли ми говоримо українець, український фаундер, непонятно. Я не знаю, якщо у нього є паспорт в Великобритании, то в Украине как бы запрещено двойное гражданство.
Ну, да.
И тут как посмотреть, то есть тем, кому хочется, давайте так, вы считаете, что это украинский сооснователь и Revolut вообще украинский стартап. Тем, кому это не нравится, мы рассказываем про компанию из Великобритании, в которой есть сооснователь, который родился в Украине.
Да, все, будем так говорить. Чому ми, власне, про це почали? Донедавна Revolut оцінювався після ряду інвестиційних раундів у 5,5 мільярдів і долю я Яценко оцінювали там в 300-400 мільйонів доларів його власний статок. Навіть з цим він входив там, типу, в списки топ-100, навіть, здається, топ-20 найбагатших людей України. Хоча він, звичайно, там не ходить з охороною з цим всім. Тепер Revolut підняв новий раунд на 800 мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь, і його оцінка виросла до 33 мільярдів доларів.
В 6 раз з предыдущого раунду. Тобто на предыдущому раунді компанія стоїла 5,5 мільярдів, тепер вона стоїть 33. Сумасшедший якийсь рост.
Да, ну, при цьому в них, звичайно, і всі показники виросли завдяки ковіду, цьому всьому. Фінтех розвивається, росте, обганяє класичні банки і тому подібне. В них збільшується величезна кількість клієнтів і збільшується функції можливості. Так от, власне, і у Яценка, звичайно, коли він, ну, вони залучили новий капітал, частиночку своїх акцій він також віддав, але виріс його статок. І тепер, за різними там оцінками, він складає майже 1,5 мільярда доларів. І Яценко офіційно, якщо, знову ж таки, ви входите в список тих, хто вирішує, що він українець, входить в список найбагатших людей України і, здається, він програє буквально там Ахметову, якомусь там Пінчуку, Коломойському і, напевно, Боголюбову. І він буде, напевно, навіть в топ-5 найбагатших українців, а найцікавіше те, що він фактично людина повністю self-made, яка заробила свій статок чисто на айтішці, на технологіях, і він не замішаний ні в яких корупційних скандалах, олігархічних скандалах. Закон Зеленського проти олігархів, який б'є всіх, крім олігархів, до його також не стосується і так далі. Така собі, ми завжди любили пишатися Яном Кумом, який немає до України. Тепер в нас є нова зірочка.
Ілья правильно сказав, що по суті всі мільярдери, які у нас зараз присутствують, це такі виходці із 90-х, із переділу каких-то капіталів, які остались після розвалу Совєтського Союзу, і вони все одно в 90-х...
Заводи, кар'єри, поїзда.
І весь капітал вони создали на тому, що вони собі щось присвоїли. Естественно, там наверняка були грамотні, правильні рішення, наверняка були спорні рішення, но здесь вся кар'єра этого основателя Revolut максимально прозрачна. Всего лишь в 2015 году Revolut был создан. То есть за 6 лет они вдвоем с основателем, важно тоже отметить, второй сооснователь из России, они построили компанию с оценкой в 33 миллиарда, и человек всего за 6 лет сделал то, что другим нашим олигархам понадобилось несколько десятков.
Что цікаво, що для мене завжди порівнювання того, в якій компанії він працює, так чи інакше, Revolut, якби це така міжнародна компанія, но в ній, я точно не пам'ятаю цифру, но це сотні, ну, може, тисячі людей. Тільки в ДТЕКу працює, здається, ледь не 70 тисяч людей. Там, типу, загалом на підприємствах СКМ, яка належить Ахметову, там, здається, 400 тисяч людей працює. Наскільки це, знаєш, якісь зовсім різні бізнеси, зовсім різні всесвіти. Дуже тяжко порівнювати, дуже якісь незвичні речі. Але я сподіваюся, що зовсім скоро таких, як Яценко, в Україні буде більше, тому що я чекаю, коли Grammarly вийде на IPO, Ajax вийде на IPO, що там буде з розеткою і тому подібне.
И количество новых стартапов появляется. То есть это ты говоришь про те, которые уже существуют, но вот мне кажется, через 10 лет условно будет история у нас знать гораздо больше таких героев. А Revolut сейчас поднял деньги для того, чтобы выходить в США, выходить в Индию, поэтому я думаю, не только на 10-м месте, а будет и выше подниматься герой, о котором мы сегодня говорим.
А поки що ми будемо говорити про структуру, яка одночасно і допомагає, і заважає розвиватися українським цікавим проектам.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
І так, у нас є новина від СБУ. Цікава новина тим, що вони розкрили піраміду на 250 мільйонів гривень, яка вже стала, ну, збитків було на 250 мільйонів гривень. Власне, що сталося? Співробітники кіберполіції СБУ та різних агентств накрили якісь офіси, які популяризували в інтернеті онлайн-біржу. І онлайн-біржа, вона працювала по суперпростій схемі. Вам обіцяють наддоходи. 7% в день обіцяли. Я, звичайно, якби все розумію, на 7% в день це що треба робити. Мені навіть здається, що якщо продавати дітей банани і наркотики, так багато в день не зробиш.
Мікрокредити, я думаю, можуть тебе принести таку, якщо ти клієнт, то такий убиток, правда, а, соответственно, основателем компанії, яка видає мікрокредити, такий прибыль. Но, кроме этого, да, в принципі, доходність в день, знаешь, она такая очень обманчивая и звучит очень непонятно, когда тебе предлагают еще такой огромный процент.
Для меня это показало то, что они говорили про то, что они дают 7% в день, але потрібно інвестувати мінімум декілька тисяч доларів. Тобто це явно інвестували люди, в яких були ці гроші, або не знаю, або вони були готові щось продати. Тобто, скоріше всього, люди не без якоїсь там фінансової грамотності в голові. І вони, я підозрюю, що ті, хто вклався вперше, вони очікували встигнути виняти гроші, бо вони розуміли, що це піраміда. А отут була цікава схема. Ти ці гроші інвестуєш, а тобі їх потім просто не віддавали. Взагалі ніяк, ні при яких умовах. Ти був перший чи не перший, тебе блокували, банили, закривали тобі акаунти і гроші не повертали, і тим більше твої відсотки. Ну, ти прикинь, 100, ти вкладаєш там 100 тисяч гривень, там, чи, здається, 150 тисяч гривень, 7% в день. Це ти за один місяць, там, я не знаю, скільки це піднімаєш свої статки. Тим не менше, загалом збитки 250 мільярда гривень, 250 мільйонів гривень втратили українці. Шансів, що їх їм повернуть, ну, якби, я суперсильно сумніваюся, що буде з цими грошима, не ясно. Тих, хто цю біржу придумав, посадять в тюрму і закриють в'язницю.
Але... І то, якщо знайдуть тих, хто дійсно її придумав, а не якихось підставних ліц, на яких зареєстрували документи. Мені цікаво в цій історії, що, знаєш, там... пирамиды – это не новая история в Украине, она всегда была популярна. Мы с тобой, по-моему, одну из первых передач вообще про Рахуем Чичи Гроши записывали именно про пирамиду. Правда, она была связана тогда с золотом и драгоценностями. Продвигаются, не стоят на месте создатели мошеннических схем, они следят за трендами в мире и теперь уже предлагают гораздо более убедительные истории.
Мені цікава ця історія була тим, що організатори також були з Хмельницької області, я з міста Хмельницького родом, тому як би
радишся.
Радий за малу батьківщину, що попала у ЗМІ глобального масштабу. Загалом для мене дивно, от ти правильно сказав, що Україна це... Я не живу в інших країнах, я не знаю, як там, але Україна, в мене таке, що ж це просто розсадник пірамід. Кожних півроку ти про щось пишеш. Недавно з'явилася інформація, що B2B Jewelry знов почав роботу. І в них, якби, як ніби нічого не було, давайте жити далі, все, продовжуємо, все класно, нічого не відбулося.
Живіть в достатку. У мене слоган до сих пор в голові сидить.
А ти вже живеш в достатку?
Блін, я не інвестую так, щоб 7% в день отримати, поэтому поки ні. Мені ще є над чим поработати.
Так, ти давай розвивай ваш фонд, а то без 7% в день якось важко. Ну, але загалом, я, чого мені була цікава ця новина? Люди занесли 250 мільйонів гривень. Скільки їм не кажи, що навіть 100% річних, ну, якби, річних, не місячних, це майже неймовірно. 50% – це теж щось неймовірно. Ми зараз на АІНі там розвиваємо, говоримо багато про один фінансовий проєкт, і, зважаючи на якісь традиційні інвестиції, там акції, індекси, фонди, ну, там, типу, 25% річних – це вже хороший результат. В Америці взагалі люди будуть радіти. В Європі по депозитам мінусові ставки, тобто ти платиш за те, що тримаєш гроші, а не тобі дають. І про 7% річних ніхто нікого не говорить. А в Україні все одно ведуться. Тобто ці люди все одно беруть свої гроші, величезні статки і заносять їх туди, отримуючи взамін нічого.
У нас з Ільєю був спеціальний випуск про інвестування в Україні, куди можна вкладувати, куди не стоїть. Поїщіть його на Ютубі, або в Apple подкастах, або в Google подкастах. Да. Називається что-то так, куда инвестовать в Украине. И там мы говорили одно простое правило. Посмотрите на ставки по, собственно, депозитам в Украине, посмотрите на ставки по инвестиции в ОВГЗ, и если вам предлагают что-то больше, то задумайтесь и посмотрите критично. Должны быть какие-то риски. И чем больше процент, тем больше рисков. Если вам безрисковый доход предлагают 7% в день, то вас обманывают. С вероятностью 99,99%.
Да, я взагалі просто вот собі думаю, що скільки люди пройшли через там якихось Мавроді, там B2B Jewelry, ще якісь штуки, там Мрія була, якось так Мрія Холдинг називався. Тобто постійно з'являється інформація на одну і ту саму тему, що не інвестуйте, не заносьте гроші, а люди все одно несуть. І мені цікаво, що потрібно зробити, ну, фактично, щоб змінити цю ідею. Окей, якщо ти там, не знаю, там неправильно пароль ввів на якомусь незахищеному сайті, в тебе вкрали гроші, може там якась соціальна інженерія, там, не знаю, ти вклався в біток не на тому сайті, не на тому обміннику його купив, і в тебе там просто, якби, ну, вкрали твої гроші чи картку, скопіювали, забрали дані і вкрали фінанси. Ну, тут ти сам береш і свідомо заносиш гроші, і, ну, мені здається, що вже, окей, може, ще в школі тільки не розказують, як зробити, щоб такого не було. І тим більше, коли мова йде про великі суми, тобто це тисячі доларів. От прикинь, от хтось до тебе приходить і каже, слухай, 7% річних, в тебе там тройка лежала, продай свій мотоцикл.
Ну, вони ж наверняка таргетять ще людей, вони розуміють, це ж хороші психологи, ну, мені так кажеться, оправдують як-то в себе в голові їх ефективність. І ти ж об цій, допустим, піраміді не знав, тобі не предлагали.
Ніколи навіть не чув про неї.
І до мене, знаєш, про B2B Jewelry я узнав уже, коли, типу, вони стали нові писать. А так она до меня не добиралась. Они знают, каких людей таргетить, какие люди, вероятно, поверят. Может, ловят их на рынках каких-то.
Блин, взагалі ты цікаво звернув увагу про те, що навіть не таргетять. Тобто ми час від часу пишемо про ці піраміди, про те, як їх там розкривають і закривають. Я взагалі ні одна з них до мене навіть не таргетиться. Може б я теж вклав би якісь гроші, заробив би, нарешті почав би жити в достатку, а не оце от все.
Ілья, не надо. Я тебе спасу від цього. Пожалуйста, покажи мені все.
Спочатку буду показувати тобі, потім будемо вкладати разом. А далі розказуємо ще про те, як інвестиційні няні не дуже справилися з налагодженням інвестиційного клімату в Україні.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Історія, яка стала хітом сезону минулого тижня у нас. Якби 2 тижні тому СБУ випускає прес-реліз, закрили величезну майнінгову ферму Вінниця, збитки 30 мільйонів гривень, молодці, перемога, вперед. людей трохи смутило те, що на фотографіях були не відеокарти, хто не знає, майно...
Давай два слова буквально скажемо, чому СБУ этим займалася і в чому, чому плохо майнить, в принципі, не так уж, наверное, і плохо, якщо ти це робиш легально. Там обвиняли в тому, що воровали електричество і не платили за нього, і поэтому, собственно, здесь і був состав преступления.
Да, крали енергію у Вінниці обленерго, чи як воно правильно називається. Ну, напевно, зважаючи на те, що Вінниць, то Порошенко обленерго. Будемо називати так. І, ну, на фотографіях, що було дивно, знаходились не відеокарти.
Гройсман обленерго.
Хто не знає, майнити – це значить добувати криптовалюту. В криптовалюти це, типу, як діджитал, електронний, добувають їх теж на відеокартах, це не шахти.
Об'ясні, що таке криптовалюти, давай.
Ні, давай не перебільшувати. А то нам не хватить ні одної передачі, бо я сам не до кінця розумію. Але на стендах стояли не відеокарти, на яких це зазвичай добувають, а стояли PlayStation 4. Це ігрові приставки, що, скоріше всього, просить вас дитина купити. І людей зразу смутило, ну, якби...
Щось. Причому дуже багато приставок, 3800 або щось около.
Да, дуже багато, там їх тисячі штук стояли. І якби на приставках можна добувати криптовалюту, але це не вигідно, тому що вони не такі ефективні. І зразу стала думка, ну, якби, що щось закралося не те. І тиждень по тому з'являється інформація, компанія, яка ніби як не заплатила цих 30 мільйонів гривень, виходить з офіційною комунікацією, що, ребят, взагалі-то весь наш бізнес легальний, і ми займалися тим, що щось там робили на цих приставках, але не майнали. І тут, якби, стало цікаво тим, що, ну, ти, якби, говорити можеш все, що хочеш, але давай докази. Компанія виходить і дає рахунки, на яких написано, що вони кожен місяць справно платять цьому, там, дві компанії Вінниць, щось там, енерго, платять гроші. Причому не просто, якби, ну, там, з затримкою, вони ще й дають аванс. Самі оці компанії Вінниць, щось там, енерго, підтвердили, що ніяких боргів немає і все платиться вчасно, згідно виставлених рахунків, проблем немає. Виявилося, що ця компанія не просто, якби, ну, от, така собі компанія, в неї є і іноземний інвестор з Об'єднаних Арабських Еміратів, який вкладав, власне, я так розумію, гроші в закупівлю цього всієї цієї техніки, і там її на декілька десятків мільйонів гривень. Всю цю техніку вивезли, всі стенди розтрощили, все поламали, тепер там нічого немає. Власники цієї, якби, ну, компанії Вінниці сказали, знаєте, ну, тепер нам буде важко знайти інвесторів на розвиток нашого бізнесу в Україні. Дуже дякую за допомогу. Я так розумію, СБУ на зустрічі мити не збирається. Цікаво загалом, чим закінчиться вся ця історія?
Мене смущає в цій історії одна річ. Якщо все так було легально, якщо компанія справно платила по договорам, то СБУ, прежде чем приходить и разваливать все в этом офисе, изымать все видеокарты, наверняка они же коммуницировали с Вінниць обленерго. Ну, можно же было, наверное, прийти и спросить, а у вас воруют? Посмотрите, пожалуйста. И они бы сказали, нет, у нас есть договоры, вот выплаты по счетам. Тогда история закончилась. Разве нет? Я что-то здесь упускаю?
Антон, ты живешь в уявному світі рожевих єдинорогів, а єдинорогів, як ти знаєш, не існує, як і уявного світу. Так вже сталося. Я так розумію, що підвох був в тому, що ці карти, вони знаходилися, чи ці приставки знаходилися в приміщенні, яке належить якійсь, типу, там, третій стороні, і у СБУ були претензії до цієї третьої сторони. Але чомусь вони вирішили, якби, прийти, не розбираючись, все це винести, зробити, ну, тотальний все винести, все забрати, все розвалити, поламати. Мені цікаво, як будуть розбиватися події далі, тому що в нас в редакції є докази в цієї компанії, власне, які належать приставки, договори оренди є, договори на ці поставки електроенергії, на всі-всі штуки, все ніби як чек, як вони це все платять. Поки що на даний момент якихось конкретних з їхньої сторони зловживань чи злочинів не видно. Вони зі своєї сторони вийшли з офіційної великої комунікації, всім показали, все розказали, показали про збитки, показали про те, що вони втратять, ну, потенційно можуть втратити різних міжнародних інвесторів. Що буде робити далі СБУ? Пройшло вже, здається, 4 дні з того моменту, як ця інформація з'явилася. Поки ніякої офіційної комунікації від Служби безпеки України не чув, від якихось органів там чи міністерств також не чув. І, власне, от тут анонсували програму інвестиційних нянь. Цікаво було б почути хоча б одну з них, що вони можуть сказати про розвиток інвестиційного клімату в Україні.
Грустная история, и да, такое долгое молчание, скорее всего, говорит о том, что просто ты думаешь, как оправдать то, что ты облажался. Но лучше не становится. Лучше выйти і сказати, що я ошибся пораньше, мені кажется, буде більше.
Да, цікаво ще те, що фактично, якщо компанія права, їй, ну якби в їй паралізували її роботу, тому що все це забрали, його не просто опечатали там чи ще щось. І насправді це в IT-шних і технологічних компаніях з СБУ, там ГПУ і всіма іншими, це довга така проблема. Скільки років я в журналістиці, там 6 чи 7, і я постійно стикаюся з тим, що приходять в компанії, забирають техніки, паралізують роботу, і далі йде одна проста комунікація. Або все довго через суди ви доказуєте, що ви не праві, тобто тобі зробили погано, і ти маєш довести, що ти не правий. Або ти заносиш чемоданчик. Є у співака Бардаш пісня на цю тему, там дуже цікава назва. І в Антона Ксенії Шнайдер є ще толстовка з такою, з назвою цією самою. І тобі цю всю техніку повертають дуже швидко, без будь-яких проблем. Цікаво, бо я так розумію, що оскільки ця компанія вийшла в офіційну комунікацію, вони наняли там досить непоганих юристів, вони будуть битися за те, щоб їм це все повернули. Ну от для мене це просто якийсь нонсенс.
Битися, щоб повернули, що
нужно. Да, ти якби нічого не поки що, ми не знаємо, може, ти ніби нічого не порушив, але тут тобі проходить такий привіт. Ну так собі звучить.
Інтересно, чим компанія займалась? Ну, тобто, що вони добували з допомогою приставок такого кількості?
Я в такому не розбираюся.
Я теж.
Ми не експерти. Ми тільки там в бюджетуванні України.
Да, да, в економіці, в роботі, в роботі СБУ, в футболі. Спасибо вам за всі коментарі, які ви нам написали після спецвипуску про Євро-2020.
Пишіть ще, да. На цьому нашу тему СБУ будемо закривати, але у нас ще є інформація про суперугоду. Поки що це чутка на американському ринку, але сподіваюся, що вона буде правдою, щоб ми не просто так про це говорили.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Ми вже з Ільєю говорили в нескольких випусках назад, що в мірі недостаток мікрочіпів, недостаток процесорів. Це произошло із увеличением запроса і із-за проблем з поставками із-за ковіда. Но это не означает, что эта индустрия остановилась. Она, наоборот, пытается изо всех сил реализовать все то, что требуется миру, сделать чипы и для ваших смартфонов, и для автомобилей, и для любой другой техники. И вот одна из самых крупных компаний, которая занимается производством чипов, это Intel. Она регулярно кого-то покупает, какие-то более небольшие компании, которые производят, также занимаются какими-то узкими направлениями в микропроцессорах. И вот, как ты сказал, Илья, появились слухи, что, возможно, произойдет самая крупная сделка по строению и поглощению в истории Intel.
Да, вони хочуть купити компанію GlobalFoundries за 30 мільярдів доларів. Власне, це американська компанія, яка займається виробництвом чіпів. Скоріше всього, про неї ніхто ніколи не чув. Я перше про неї прочитав, власне, на Wall Street Journal, коли читав про цю угоду. Тому що, ну, кому це цікаво виробляти чіпи? Це скучно. От купити смартфон чи тачку – це цікаво, а чіпи виробляти – це не цікаво. Але це величезна компанія, вона має там свою долю ринку, і, власне, Intel хоче її придбати не просто так. Минулого року, там, чи на початку 2021 року компанія заявила, що буде зараз активно вкладати величезні кошти в розвиток цього напрямку, тому що вона точно так само страждає від недостачі чіпів, недостачі там масовості виробництва. Вона інколи відстає від своїх конкурентів в плані якихось розробок. Власне, від Intel зараз піде Apple, яка проводить всі свої комп'ютери. Intel потрібно наздоганяти, і вони запустили програму на 20 мільярдів доларів для того, аби побудувати там два заводи, здається, і вкладати більше грошей в розробку і знову ж таки набивати собі, набирати конкурентів. Але цього недостатньо, і тому вони купляють GlobalFoundries за 30 мільярдів доларів. Поки що це чутки. Але мені цікаво буде, чи їм уряд Штатів дозволиться зробити. Не так давно Байден підписав якийсь там закон про антимонопольний, в тому числі для технологічних компаній, щоб не виявилося, що в кінці кінців усім буде володіти Amazon, Google, Apple і Microsoft. Цікаво буде подивитися, чи ця угода в результаті буде закрита, бо не так давно Amazon заявили, що куплять студію MGM, чи як там, якось так, і кажуть, що в них проблемки.
Может не получиться. Ну, Amazon довольно политизированная компания. И, там, у нее постоянно скандалы, в том числе с оплатой труда в США и так далее. Поэтому я не слышал пока что скандалов каких-то связанных с Intel. Но ты прав про монополию. Зачем также покупают GlobalFoundries Intel? Потому что она хочет производить чипы для всего буквально. И непосредственно GlobalFoundries занимаются производством чипов для нескольких направлений, в которые входят 5G, известные вам по мемам і каким-то шуткам.
Я, кстати, до речі, вже зробив дві вакцини, тому я повністю захищений. Ага. І якраз на наступний день після того, як зробив, підходив на
жить. Кроме 5G, вони производять чіпи для Internet of Things.
Для будь-яких розумних гаджетів.
Так, да, умний дом ваш, умний холодильник, умний ребенок.
І це для, трохи не те, це треба в школу додати.
І для автомобільної індустрії. І таким образом, да, Intel розширить направлення, для которых вона буде производити продукцію. Це дозволить їй производити її дешевле, виходити на нові ринки і так далі. Но, да, американське правительство може видіти в цьому монополію.
Загалом цікаво, що ще десь 2-4 роки буде зберігатися недостача чіпів для задоволення усіх потреб з усіх сторін. І якийсь момент, я от про це думаю, ну, типу, блін, невже так тяжко ці чіпи робити, чи ще щось? Ну, поставили ще один станок і робите. А потім я зрозумів, що, блін, чіпи, бо вони ж буквально от, ну, кругом. От в мене є навушники епловські. В кожному наушнику є чіп, годинник. Скільки там чіпів? Телефон, смартфон, комп'ютер, айпад. Кругом є чіпи. В автомобілях чіпи. В мене поки що в, там, не знаю, в якійсь плиті чіпа, може, і немає, але в є розумні чайники, розумні, там, в мене є розумний пилосос, в якому теж є чіп. Він інколи підглючує, звісно, вчора так з ним сварився. А, тобто, от весь будинок буквально в чіпах, і їх завжди мало, їх потрібно ще і більше, і більше.
Кроме сложности в производстве и масштаба, и также нужно не забывать о том, что полупроводники делаются из металлов, и эти металлы довольно трудно добывать, их очень ограниченное количество на планете. То есть там есть металлы типа вольфрама, которых вот сколько есть, столько и есть. Больше ты не появится на планете, вот все, что ты добудешь, после этого он закончится. Поэтому чем больше ты добываешь, тем сложнее тебе становится. Поэтому с увеличением потребности, да, производителям будет только сложнее и сложнее, поскольку технологии, ну, особо принципиально пока что не меняются. Становится мощнее, лучше, меньше, но работает все по тому же принципу.
При цьому скільки речей стають, як ми вже сказали, якби, ну, розумними. Тобто там з'являються якісь дрони, камери, комбайни, які збирають зерно, вже без людей можуть їздити, там дрони, які за ними дивляться, вантажівки, які підвозять, там, не знаю, якесь паливо, ще щось. Тобто всі індустрії, починаючи від агро, там, і закінчуючи тим самим, я не знаю, якимись там польотами в космос, це все чіпи. І навіть просто подумати, тільки цього року, здається, Ілон Маск запустив в космос, окей, може не цього року, але загалом по їхньому проєкту Starlink 1800 супутників. Там на орбіті всього було 6 тисяч. Тобто він за один рік вже одну третю запустив.
Я тебе більше скажу. По прогнозам, к 2030-му кожен рік будуть запускати з Землі по 10 тисяч супутників на орбиту.
Скоро сонце закриють.
Безусловно, количество космического мусора будет только увеличиваться. Поэтому, да, чипов нужно много. Если вы думаете, куда инвестировать, конечно, не под 7% в день, то в компанию по производству чипом это неплохое.
З інвестиційними експертами, вони говорять, що в Intel, напевно, там і TSMC вже не так треба вкладати, але пошукати щось типу Global Foundries там, чи якихось китайських виробників, тому що їхній бізнес, можливо, не на десятки відсотків, но кожного року буде поступово зростати, і це може бути непоганою інвестицією саме довгостроковою, тому що це бізнес, який, ну, на даний момент не буде втрачати попит, тому що дійсно 5G в Україні його ще якби, ну, немає, але здається, в кінці цього року вже будуть розігрувати ліцензії, там в 23-му почнуть будувати. Той самий 4G. Я подорожував Україною, ще будувати ті вишки, народ. Там взагалі цього інтернету ніде, крім Київського Хрещатика, і немає. Тому, ну, цікавий напрямок, цікава угода. Будемо слідкувати, щоб її закрили. А на цьому у нас сьогодні все. Дякую СБУ за інфоприводи, але більше поганого не робіть. З вами був Антон Полєсков, Ілля Кабачинський. Слухайте нас кругом.
Спасибо, хороший понеділок.
Щасти.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.